9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Zemlje Zapadnog Balkana neće se međusobno ometati na putu evrointegracija, dogovoreno na samitu u Beču. Kod obale Libije prevrnuli se brodovi sa izbeglicama, strahuje se da ima puno stradalih. Grčka dobila privremenu vladu. U Ivanjici počinje 6. Nušićijada. Ivana Španović nastupit će u finalu svetskog prvenstva u atletici. U Beogradu je 24, u Novom Sadu, Kragujevcu 22, u Nišu 20 stepeni i danas pravi letnji dan s temperaturom do 35 stepeni.
Iako se na političkom polju često ne slažu, predstavnici zemalja regiona na samitu u Beču potpisali su deklaraciju u kojom su se obavezali da će buduće probleme rešavati u duhu dobrosusedskih odnosa i da će da jedni druge neće ometati na putu evropskih integracija. Svaka država treba da poboljša vladavinu prava i upravljanje privredom, reformiše javnu administraciju i poveća borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala. Zvaničnici Unije obećali su novac za izgradnju puteva, pomoć u rešavanju problema izbjeglica, a zaključeno je i da je neophodno da Srbija što pre otvori prva poglavlja u pregovorima o članstvu u Evropskoj uniji.
Premijer Aleksandar Vučić očekuje skoro otvaranje prvih poglavlja u pregovorima sa Unijom. On je rekao i da je za Srbiju važno to što je kancelarka Angela Merkel pozvala nemačke firme da ulažu u region, kao i da je vlada posebno zainteresovana za izgradnju autoputa od Niša do Merdara i dalje preko Prištine do Drača.
Ono što je za nas važno, to je da idemo u izgradnju autoputa Niš, Merošina, Prokuplje, Kuršumlija, Merdare. To je i dalje od Podujeva ka Prištini. U ovom delu koji mi moramo da gradimo je 77 km, u ovom drugom delu je 23 km, dakle ukupno 100 km. Mislim da je to veoma važno, posebno što prolazi kroz taj zapadni deo Nišavskog okruga, prilično nerazvijen, i kroz celu Toplicu. I mislim da ćemo mi biti prvi koji ćemo krenuti u te radove. Naša procena već krajem oktobra, najkasnije u novembru 2016. mi možemo da krenemo.
Na marginama samita u Beču snimljen je TV duel premijera Srbije i Albanije. Aleksandar Vučić i Edi Rama saglasili su se da posle više od dve decenije odlaganja ne treba propustiti trenutak kada su najzad otvoreni dijalog, razumevanje i saradnja Albanaca i Srba. TV emisija će biti emitovana na svim nacionalnim televizijama zemalja regiona, a naša televizija će prikazati 31. augusta.
Ono što će doprineti privredno povezivanju Srba i Albanaca biće autoput Niš-Drač. Dogovoreno je da Evropska unija izdvoji 600 miliona evra za regionalne infrastrukturne projekte. Između ostalog, od tog novca će se finansirati izgradnja autoputa. Srbija bi trebalo da gradi 77 kilometara, a radovi bi mogli da počnu krajem sledeće godine. Konsultant za strana ulaganja Mahmud Bušatlija kaže za Vesti u 9 da se jedan deo puta već gradi od Niša ka granici sa Makedonijom.
Mi od Niša već gradimo autoput prema Makedoniji i to je takozvani južni krak koridora 10. Za to već imamo odobrena sredstva, financije smo obezbijedili za taj put i plaćamo žestoke penale zato što nismo potrošili te pare na vrijeme. Što se tiče samog tog dijela koji bi išao sa koridora 10, negdje dole na jugu Srbije, tu bi se samo mogao napraviti jedan ogranak koji mi možemo i sami finansirati, jer to nisu neke velike dužine. Od Prištine do granice sa Albanijom su napravili autoput, imaju tunele ispod Prokletija. Samo je tamo sa albanske strane ostalo nekih 50 km da se završi. I to je autoput koji ima smisla, daleko većeg smisla nego takozvani koridor 11 koji nije koridor prepoznat.
Bušatlija je rekao i da je takav put potreban zbog povezivanja Južne Srbije sa Albanijom.
Povezujemo 6-7 miliona naših ljudi koji su duž koridora 10, žive i rade, stvaraju robu, putuju zbog posla, usluga i svega ostaloga, sa teritorijom Kosova gdje živi 2 miliona ljudi i sa teritorijom Albanije gdje živi sljedeći 5-6 miliona. Dakle, to je jedan, da kažem, izbalansirani odnos između dvije strane gdje možete onda stvoriti neki robni tok iz koga se praktično isplaćuje put koji ste napravili i može da se održava taj put. Inače, ja ne vidim koji su drugi ti projekti o kojima se razgovaralo, ali je Han vrlo jasno rekao da će Evropa podržati samo one projekte koji su, da kažemo, multinacionalni, odnosno prolaze ili se tiču više zemalja balkanskih.
Za Vesti u 9 bio je to konsultant za strano ulaganje Mahmud Bušatlija.
U Beču je održan i sastanak energetskih zajednica zemalja Zapadnog Balkana. Poručeno je da je veoma važno da one budu povezane i integrisane u evropski energetski sektor. O tome razgovaram sa Jelicom Putniković, urednicom u Balkan magazinu koja prati energetiku. Gospođo Putniković, dobro jutro.
Dobro jutro.
Šta treba da urade zemlje regiona da bi se energetski povezale?
Treba reći da su zemlje regiona, što se tiče električne energije, već povezane, jer jednostavno imamo još iz perioda bivše Jugoslavije izgrađene dalekovode. Srbija je inače u najpovoljnijem položaju, ima konekcije sa čak 8 zemalja, ali u sektoru gasa mi smo zapravo povezani samo na Mađarsko, dakle dobijamo gas, i na Republiku Srpsku, odnosno Bosnu i Hercegovinu, kojima mi isporučujemo gas koji se preko Srbije transportuje.
U Beču smo čuli i da je u regionu potreban veliki broj energetskih dozvola koji mora da bude izdat potencijalnim investitorima i da u tome prednjači Srbija. Šta treba da uradimo da bi se ubrzala efikasnost izdavanja dozvola?
Ne treba da se smanji broj dozvola. Ne treba da se nekome da ono da se progleda kroz prste pa da se pusti da nešto gradi. Sve što se u sektoru energetike gradi mora da ispoštuje sve moguće principe, ne samo Srbije, sve, znači zakonske uslove ne samo u Srbiji nego i u celoj Evropi. I mislim da na tome treba i dalje da se insistira. Kod nas mora da se birokratija natera da što brže izdaje te dozvole. Znači to je ono što Ministarstvo građevinarstva već je počelo da radi i na čemu je počelo da se u mnogim oblastima ljudi već dobijaju brže dozvole. Međutim, treba imati u vidu i to da neki investitori u sektoru energetike pokušavaju sa takvom nekom kampanjom da Srbija eto traži dozvole koje drugi ne traže, pa eto ne mogu oni da izgrade, na primjer, vetroparkove, da je to malo i prodavanje magle. Oni zapravo pokušavaju da za sebe izboksuju najbolje uslove da bi nešto krenuli da investiraju, a dobro je da država bude oprezna, jer ako se u tom sektoru obnovljivih izvora energije ne sagleda dobro na šta je država obavezna prema nekom investitoru, može nam se sutra to pokazati kao za državu neisplativa investicija. Ono što je za državu neisplativa investicija, to je ono gde će građani Srbije iz budžeta morati nešto da plaćaju.
Hvala vam na razgovoru, bila je to Jelica Putniković iz Balkan magazina.
A ono što je dalje opterećuje odnose u regionu jesu ratni zločini. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine poduglo je optužnicu protiv bivšeg komandanta jedinice armije Bosne i Hercegovine u Srebrenici Nasera Orića i Sabahudina Muhića, i to zbog ubistva trojice Srba 1992. godine. U Srpskom tužilaštvu za ratne zločine nisu želeli da komentarišu podizanje optužnice. Advokat Toma Fila, koji je zastupao više haških optuženika, kaže za Vesti u 9 da je još pre nekoliko godina Tužilaštvo Bosne i Hercegovine od tužilaštva u Banja Luci preuzelo predmet Orić, ali da godinama ništa nije urađeno.
On je aktiviran tek onda kada je trebalo pobediti Srbiju u zahtjevu za izručenje Nasera Orića, a da Nasr bude izrečen njima, a ne nama, gdje bi mu se pošteno sudilo. Zato je Švajcarska čekala da se ovi sete tog predmeta i po tom predmetu su dobili, jer uvijek ima prednost, znate, država, domicilna država, država čije on državljeno. E sada, da ne bi baš bilo suviše providno, oni su sada podigli optužnicu, koja će također proći isto kao i onaj prethodni predmet. Tu su dva scenarija, prvo će se to odugovlačiti, a ako već bude neko pritisko da se to i sudi, onda će on biti oslobođen, usled nedostatka dokaza.
Sa ocenama advokata File saglasan je istoričar Čedomir Antić. On je za Vesti u 9 rekao da je optužnica protiv Orića politički motivisana zbog najavljenog referenduma u Republici Srpskoj. Antić kaže da je optužnica odgovor na tvrdnje iz Banja Luke da tužilaštvo i sud u Sarajevu nisu u stanju da procesuiraju odgovorne za zločine.
Očigledne su politički motivi. Tokom septembra Republika Srpska trebala bi da izvrši referendum koji u svojoj suštini treba da potvrdi Dayton od koga odustaju velike sile i koji krši pre svega bošnjačka strana Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno Bosne i Hercegovine. Drugo, već više od 10 godina traje nastojanje da Naser Orić bude procesuiran. Kada je reč o suđenju ratnih zločina, to pitanje je nametnuto i nametnuto je tako što je svako suđenje Bošnjacima i Hrvatima za zločine protiv Srba u stvari smokin list koji treba da prikrije činjenicu da je sve to politički motivisano da bi bio kažnjen srpski narod. Na jednoj strani su pritisci, svaka vrsta kampanje protiv Republike Srpske, protiv njenih demokratskih izabranih vlasti. Na drugoj strani je nastojanje da budu stvorene neka vrsta opravdanja.
Podsećamo, Naser Orić uhapšen je 10. juna u Švajcarskoj po poternici koju je za njim raspisala Srbija, ali je u tom slučaju izručen Sarajevu. Nakon 4 godine suđenja u julu 2008. Haški tribunal pravosnažno je oslobodio Orića po individualnoj i komandnoj odgovornosti.
Evropski komesar za susedsku politiku Johannes Hahn izjavio je da odluka o izborima u Srbiji ne zavisi od mišljenja čelnika Evropske unije, već od srpskih političara. Hahn je za list danas rekao da u Briselu postoji uverenje da će Srbija, bez obzira na to kakva će biti odluka o izborima, ostati na evropskom putu reformi i posvećena rešavanju kosovskog pitanja.
9 sati i 11 minuta, slušate Radio Beograd 1. Dva broda sa gotovo 500 izbjeglica prevrnula su se kod libijskog grada Zuvara, a strahuje se da se stotine ljudi utopilo, prenosi BBC. Vlasti su saopštile da je libijska obalska straža spasila oko 200 ljudi, ali da je mnogo njih ostalo zarobljeno. O tome i o ostalim događajima u svetu, Nikola Denčić.
Moram da kažem da i sutra i prekosutra i u ponedeljak očekujemo saobraćaj izuzetno pojačanog intenziteta, s obzirom da je u ponedeljak 31. avgust.
I dok ne budemo mogli da čujemo Nikolu Denčića, idemo na ostale vesti iz sveta. Prvi put u istoriji u Grčkoj je žena na čelu vlade. To je Vasiliku Tanu, predsjednica Vrhovnog suda, koja je na mesto premijera postavljena po ustavu do održavanja prevremenih parlamentarnih izbora 20. septembra. Iza tine javlja Majda Šimunec.
60-godišnja Tano, koja se više od 20 godina nalazi na najznačajnijim mestima u pravosudnom sistemu Grčke, sinoć je posle prijema kod predsjednika Republike i čina polaganja zakletve od bivšeg premijera Aleksisa Ciprasa i zvanično preuzela dužnost. Cipras je izjavio da je srećan što je Grčka dobila prvu ženu premijera i da je siguran da će odgovoriti zadatku u ovom za zemlju kritičnom trenutku, dok je Tano rekla da će svom dugogodišnjem iskustvu u sudstvu dodati i malo političkog i da će i ona i članovi prelazne vlade dati svoj maksimum. Vreme ćemo posebno iskoristiti za suočavanje s ogromnim problemom migranata u Grčkoj, dodala je Tano. Kako je najavljeno, danas pre podne i članovi prelazne vlade, njih 16, položit će zakletvu, a u tom sastavu radit će naredne 3 nedelje do održavanja vanrednih parlamentarnih izbora 20. septembra i formiranja nove grčke vlade. Mediji prenose izjavu predsjednika Pavlopulusa u kojoj se kaže da je morao da iskoristi zakonska ovlašćenja, raspusti parlament i raspiše nove izbore, jer među liderima parlamentarnih partija nije postojala saglasnost o formiranju koalicione vlade.
Kao što ste čuli, dva broda sa gotovo 500 izbjeglica prevrnula se kod libijskog grada Zuvara, a strahuje se da se stotine ljudi utopilo. O tome ostalim događajima u svetu, Nikola Denčić.
Prvi brod sa oko 50 putnika poslao je poziv za pomoć, da bi se kasnije prevrnuo i drugi, koji je prevozio više od 400 ljudi. Pozivajući se na predstavnika organizacije Lekari bez granica, britanski list Guardian prenosi da je u trupu jednog broda nađeno 40 tela, a da je još 160 bilo u moru. Kako prenosi Reuters, do sada je spaseno oko 200 izbjeglica. Prema lokalnim zvaničnicima, među žrtvama su ljudi iz Sirije, Bangladeša i nekoliko zemalja podsaharske Afrike. Zvanična Moskva je uputila Savet Evropskoj uniji da ima na umu kakve posljedice posticanje sukoba u drugim zemljama može da ima po Evropu. Rusko ministarstvo spoljnih poslova je na ovakav način reagovalo na veliku izbjegličku krizu sa kojom se suočava Evropska unija, ali i Makedonija i Srbija. Portparolka ministarstva rekla je i da je Rusija već ranije, kada su izbijali sukobi na Bliskom istoku, upozoravala na moguće posljedice. Policija je ispraznila jedno od najvećih i najstarijih romskih naselja u Francuskoj u okviru kampanje uništavanja skloništa pored autoputa kod Pariza. Odvođenje 200 ljudi obavljeno je po pljusku i trajalo je oko 2 sata. Oko 50 ljudi ostalo je na ulicama obližnjeg grada La Courneuve uprkos obećanju da će dobiti smeštaj. Neki od njih su dobili vaučere za hitan smeštaj, a drugi su poslati u skloništa za beskućnike.
9:15. Šesta po redu obnovljena Nušićijada počeće u Ivanjici pod sloganom Smeh kao lek. Beba Bojović iz organizacionog odbora festivala najavljuje aktivnosti prvog dana.
Naši najmlađi Nušićevci već su spremni za paradu i samo čekamo eto tih 10 časova da krenemo sa njima. Imamo posebnu dečiju scenu koja je rezervisana za najmlađe i celodnevni program sva tri dana festivala. Kada je reč o samom festivalu, on se odvija na dve scene u gradu gdje je bina okrugopana ćoše. To je tradicionalna bina još od one prve Nušićijade koja se održava u Ivanjici 70. godina. Imamo veliku binu gdje se održavaju koncertna dešavanja. Počet ćemo sa utakmicom u 16 časova. Utakmica je šaljivog karaktera. A onda ono na što smo mi ponosni već godinama, to je ta parada kostimiranih građana koja kreće odmah nakon utakmice sa stadiona prema centru grada. Predvodi je Nušić i kolona konjanika ove godine u saradnji sa konjičkim klubom iz Ivanjice i iz Beograda. Uspeli smo da napravimo onako pravu paradu kad će na čelu parade ići kostimirani konjanici, onda iza njih taj fijaker u kome se Nušić vozi i pozdravlja Ivanjičane i onda masa Ivanjičana i ljudi sa strane koji će biti obučeni u kostime iz Nušićevog vremena.
Nušićijada u Ivanjici traje do nedelje.
A tokom leta često smo čuli apele dobrovoljnim davaocima da daju krv jer su zalihe na minimumu. Proveravali smo u našem jutarnjem programu kakva je trenutna situacija u pojedinim gradovima. U Nišu zaliha ima za nekoliko dana, kaže dr. Slavoljub Lazarević iz tamošnjeg zavoda za transfuziju krvi.
Ovog leta uopšte nemamo problema što se tiče krvi i krvnih produkata. Mi imamo potrebne količine krvi u našim frižiderima od 500 do 600 jedinica. Poznato je da u zavodu nedelje oko 100 jedinica krvi izađe dnevno, znači mi imamo kontinuirano za 5-6-7 dana uvek unapred zalihe.
U Beogradu postoje dvodnevne zalihe, kaže Ivana Radić iz Zavoda za transfuziju krvi.
Što se tiče rezervi, tokom čitave nedelje zadovoljavali smo sve potrebe zdravstvenih institucija u Beogradu, znači negde minimum 250 jedinica krvi dnevno svakoga dana izdamo, tokom dana vikenda oko 400 jedinica krvi i znači u ovom trenutku smanjene su rezerve nula pozitivne, nula negativne i B pozitivne krvne grupe, pripremljena krv za kompletan operativni program.
Iz zavoda poručuju da je potrebno da se i dalje odazivate na pozive i ako možete dati krv.
Danas sa posebnom pažnjom pratimo svetsko atletsko prvenstvo. Ivan Španović učestvovaće u finalu skoka u dalj. S nama je Željko Stefanović. Dobro jutro.
Dobro jutro. Tako je, srpska atletičarka Ivana Španović, koja se kao prvoplasirana u polufinalu našla u borbi za medalje, danas od 13:50 na svetskom prvenstvu u Pekingu u skoku u dalj pokušaće da se domogne jednog od najsjajnijih odličja. Fudbaleri Partizana, koji peti put za redom nisu uspeli da se plasiraju u Ligu šampiona, nastaviće evropski put u grupnom takmičenju Lige Evrope. Žreb će biti obavljen danas u 13:00 u Monte Carlo. Sigurno je samo to da će crno-beli imati još najmanje 6 međunarodnih utakmica u ovoj sezoni i ovom takmičenju.
Željko, ko može da bude protivnik Partizanu?
Vidim da sa stadiona Partizana i tabora crno-belih kažu da su nepoželjni Šalke i Dortmund, što je razumljivo. Jedna od mogućih kombinacija je recimo da budu ponovo u grupi fudbaleri Partizana sa Tottenhamom, Bešiktašem, Villarealom, rivali za izbjegavanje su i Monako i Fenerbahče, a svakako i Liverpool koji je u drugom šeširu. Vojvodina je nažalost sinoć završila evropski pohod pošto je još jednom bila od nje bolje Viktorija iz Plzenja, ovoga puta sa 2:0. Večeras na programu i prva utakmica 7. kola Superlige Srbije. Od 20:00 sastoji se Jagodina i Borac iz Čačka. Na svetskom kupu za odbojkašice dva slobodna dana za sve učesnice. Srbija, da podsjetimo, ima odličan skor od 4 pobjede i samo jednog poraza, to je onaj od Kine. Naredni meč naše reprezentacije igra u nedelju protiv Dominikanske republike, potom protiv Rusije i Japana. Dve prvoplasirane selekcije obezbeđuju učešće na letnjim olimpijskim igrama, što je i primarni zadatak svih reprezentacija koje se takmiče na ovom prvenstvu Japana.
Toliko o sportu, vestima u 9, mnogo detaljnije u našem žurnalu u 15:30 posle novosti dana. A u 11:05 vreme za Zemlju čuda.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Lepo je kada se otvori tržni centar, ali je nova ambulanta prava stvar. Šta se kaže na otvaranju? Još postoje ljudi kojima je briga za opšte dobro ispred ličnog interesa. Hvala Dobrotvori.
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Kao i svakog petka, pred vikend na graničnim prelazima ponovo kilometarske kolone za ulazak u Hrvatsku na prelazu Batrovci čeka se i do 6 sati, dok su zadržavanja na Horgošu oko 2 sata. Vozačima se savjetuje da koriste alternativne prelaze. Na naplatnoj rampi Bubanj Potok zadržavanja su do 20 minuta. Prema posljednjim podacima u Nišu je 22, u Novom Sadu i Kragujevcu 24, u Beogradu 27 stepeni. Danas pretežno sunčano i veoma toplo, temperatura do 35 stepeni.
Bile su to vesti u 9. Pozdravljaju vas Jelena Perendija, Dušica Kovač, Tina Amić, Bojana Tufekđić, Miša Mihlanovi i Miroslav Vojvodić. Želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 1.